លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សអាចហុកលោកសឹងសែងការូណាត្រូវបានក្រុមមេធាវីរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្តឹងទៅកាន់តុលាការទាមទារសំណងប្រមាណកន្លះលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈលោកសឹងសែងការូណាបានប្រកាសបដិសេធសំរងសម្ដីរបស់លោកនៅក្នុងគេហទំព័រ The Cambodia Daily ដែលជាកម្មវត្ថុនៃការប្តឹងផ្ដល់ទៅកាន់តុលាការនៅពេលនេះនៅលើ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនលោកសឹងសែងការូណាលើកឡើងថាបេសកកម្មសកម្មភាពនឹងការផ្ដាល់បទសម្ភាររបស់ខ្ញុំក្នុងគោលបំណងពង្រឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សច្បាប់យុត្តិធម៌សង្គមនិងប្រជាធិបតេយ្យដោយមិនបំរើបកនយោបាយណាមួយនោះទេហើយក៏គ្មានចេតនាណាមួយវាយប្រហារបកនយោបាយណាមួយឡើយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបន្តថារាល់ការសំរងសម្ដីរបស់ខ្ញុំទៅបន្ថែមបន្ថយបញ្ចេញបញ្ចូលវាយប្រហារចំចំលើឈ្មោះបកនយោបាយណាមួយនោះវាមិនមែនជាចេតនានិងគោលបំណងរបស់ខ្ញុំនោះទេដូច្នេះខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ឡើយសូមអរគុណច្រើននៅទឹកចិត្តផ្ញើសារសួរសុខទុក្ខនិងប្រួយបារម្ភពីខាងគ្រួសារបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនខាងសារព័ត៌មានបងប្អូនខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាដៃគូជាតិអន្តរជាតិបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិទូតបរទេសមួយចំនួនចំពោះសវត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបាទមិនអីនោះទេសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ក្រុមមេធាវីតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញប្តឹងលោកសឹងសាន់ការូណាអ្នកនាំពាក្យនិងជាអនុប្រធានសមាគមអាត់ហុកទាមទារសំណង2000លានរៀលដែលស្មើប្រមាណ50ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកការប្តឹងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សមកពីអង្គការអាត់ហុកនេះយោងតាមអត្ថបទសារព័ត៌មាន The Cambodia Dailyចុះផ្សាយថ្ងៃទី2កុម្ភៈឆ្នាំ2024ដែលមានចំណងជើងថាលោកសុនឆៃគ្រងលុបផ្ទះចុងក្រោយរបស់លោកជាង1លានដុល្លារដើម្បីសងជាមួយចិត្តបកកាន់អំណាចក្រុមមេធាវីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលើកឡើងថាកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ឈ្មោះសឹងសានការូណាបានថ្លែងតាមរយៈសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកសឹងសែងការូណាបានឲ្យដឹងថាវិវាទរបស់អ្នកនយោបាយគួរបញ្ចប់ដោយនយោបាយមិនគួរប្រើប្រព័ន្ធតុលាការមកដោះស្រាយទេមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះក៏សម្គាល់ថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាគណៈបកមួយមានធនធានថវិកាច្រើនដូច្នេះលោកយល់ថាគណៈបកនេះគួរយោគយល់ដល់លោកសុនឆៃប្រពន្ធដដែលបានឲ្យដឹងថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែងតែយកតុលាការមកធ្វើជារបាំងក្នុងការគៀបសង្កត់ដៃគូនយោបាយប្រឆាំងរបស់ខ្លួនលោកថាគណៈបកនយោបាយទាំងអស់គួរតែប្រើវិធីចាស់ទុំដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាគួរបញ្ឈប់នៅវប្បធម៌គំរាមកំហែងដៃគូនយោបាយរបស់ខ្លួនដើម្បីទុកជាគំរូសម្រាប់អ្នកនយោបាយជំនាន់ក្រោយក្នុងពាក្យបណ្ដឹងដដែលក្រុមមេធាវីតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចលើកឡើងថាការថ្លែងខាងលើរបស់ឈ្មោះសឹងសែងការូណាស្ដែងចេញនូវចេតនាបំភ្លៃផ្ទុយពីការពិតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រព័ន្ធតុលាការមកដោះស្រាយនិងតែងតែយកតុលាការមកធ្វើជារបាំងក្នុងការគៀបសង្កត់ដៃគូនយោបាយប្រឆាំងរបស់ខ្លួនព្រមទាំងប្រើប្រាស់វប្បធម៌គំរាមកំហែងដៃគូនយោបាយរបស់ខ្លួនដែលជាពាក្យពេចន៍អះអាងបំភ្លឺទាំងនេះជាអំពើទុច្ចរិតក្នុងចេតនាទម្លាក់កំហុសដោយអសុចចិត្តនិងមួបង្កាច់នាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាងនេះទៅទៀតក្រុមមេធាវីគណៈបកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាក៏បានអះអាងថាការប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលសឹងសែងការូណាជាអំពើបង្កចលាចលញុះញង់បង្កើតឲ្យមានការស្អប់ឬអើចំពោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងមានចេតនាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភានីតិកាលទី5ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដូច្នេះក្នុងពាក្យបណ្ដឹងក្រុមមេធាវីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសុំប្តឹងនិងសំណុំពរតុលាការ2ចំណុចគឺទី1ស្នើសុំឲ្យធ្វើការពិនិត្យសម្រាប់ចោតប្រកាន់និងផ្ដន្ទាទោសទៅលើឈ្មោះសឹងសែងការូណាតាមច្បាប់និងនីតិវិធីជាធរមានទី2ទាមទារឲ្យឈ្មោះសឹងសែងការូណាសងសំណងជំងឺចិត្តជូនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន2000លានរៀល សូមរំលឹកបន្ថែមថាសំណុំរឿងលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានកើតឡើងនៅពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កាលនោះក្រោយប្រកាសលទ្ធផលបោះឆ្នោតលោកសុនឆៃបានថ្លែងថាគយោបនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានខូបខិតលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគយោបបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងលោកសុនឆៃទៅកាន់តុលាការតុលាការទាំង3ថ្នាក់នៅកម្ពុជាក៏បានសម្រេចឲ្យអ្នកនយោបាយប្រឆាំងរូបនេះចាញ់ក្តីហើយត្រូវបង់ប្រាក់សំណងជាមួយចិត្តដល់គយោបនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសរុបជាង1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកអំឡុងពេលដំណើរការលើសំណុំរឿងក្តីនេះតុលាការក៏បានសម្រេចបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកសុនឆៃដែលមានដីនិងផ្ទះពីរកន្លែងនៅភ្នំពេញនិងនៅខេត្តសៀមរាបកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2024នេះលោកសុនឆៃបានប្រកាសលក់ផ្ទះចុងក្រោយរបស់លោកក្នុងតម្លៃជាង1លានដុល្លារដើម្បីសងជាមួយចិត្តគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្រោយការប្រកាសដូច្នេះកាសែតបានយកទៅផ្សាយដែលនាំទៅដល់ការប្តឹងប្រដាល់លើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលគ្រាន់តែបញ្ចេញមតិនៅក្នុងអត្ថបទកាសែតតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបាទមេងផូឡា SBS ខ្មែររីការវិរិទ្ធនីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន